Premiér Robert Fico dnes kontroloval žatvu. Bývalej vláde vyčítal problém s vyplácaním farmárov. Jeho vystúpenie opozícia skritizovala. V rámci cyrilometodských slávností v Nitre mohla verejnosť vidieť aj príchod misie Konštantína a Metoda. Ruské sily podnikli raketový útok na rôzne ukrajinské mestá. Úrady hlásia cez 20 mŕtvych a desiatky zranených. Rusi zasiahli aj nemocnicu.
Počúvate Infolumen.
Bolo 17.30 a aj dnes sme tu so spravodajskou polhodinou najdôležitejších udalostí z domova i zo sveta. Pri počúvaní vás vítajú Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Premiér Robert Fico v rámci svojho druhého verejného vystúpenia od atentátu prišiel na kontrolu žatvy v slovenskej Novej Vsi. Vrátil sa aj k problémom s vyplácaním priamých platieb poľnohospodárom, ktoré pripísal bývalej vláde. Na žatevnom dni v slovenskej Novej Vsi zároveň uviedol, že Slovensko bude naďalej trvať na zákaze dovozu niektorých agrokomodít z Ukrajiny na svoj trh a bude chrániť svojich farmárov.
My neprepadneme módnym trendom a neustúpime, pokiaľ ide o dovozy poľnohospodárskej produkcie z Ukrajiny. Naďalej platí, že je tu určitý zoznam, nazývame ho sankčný zoznam, určitých produktov, ktoré nemienime dovážať z Ukrajiny. Ja som na túto tému otvorene hovoril s ukrajinským premiérom Denisom Šmihalom a som mu vysvetloval, že pán premiér, my si nemôžeme zničiť slovenské poľnohospodárstvo. My chápeme, že máte problém a potrebujete pomoc. Jediné, čo sme pripravení pre vás urobiť, je koridor cez Slovensko, ktorý zabezpečí vývoz ukrajinských poľnohospodárskych produktov. Ale pokiaľ ide umiestňovanie týchto produktov na území Slovenska, toto principiálne odmietame.
V súvislosti s budúcou integráciou Ukrajiny sa podľa ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča bude musieť zmeniť pestovateľská orientácia slovenských poľnohospodárov. Tí sa podľa neho budú musieť zamyslieť a následne zmeniť, diverzifikovať svoju agroprodukciu. Poľnohospodári budú musieť podľa ministrových slov pestovať viac ovocia, zeleniny a zvyšovať stavy hospodárskych zvierat. Na dnešné vystúpenie premiéra Roberta Fica už reagovala aj opozícia. Predseda SAS Branislav Gröling a predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová uviedli, že slovenskí poľnohospodári nepotrebujú vidieť predsedu vlády v obilí. Potrebujú férové podnikateľské prostredie, napríklad včas pridelené agroplatby. Predseda vlády by mal podľa nich namiesto fotenia sa pri žatve vyvodiť zodpovednosť voči ministrovi pôdohospodárstva za klientelizmus pri prideľovaní agrodotácií. Pokračuje predseda SAS Branislav Gröling.
Práve sme videli, ako sa Robert Fico populisticky išiel poprechádzať po poli a myslí si, že fotkou v žite ukáže a dokáže poľnohospodárom a podnikateľom v tomto odvetví, že ako mu záleží na ich práci. Všetci ale vieme, že sú to prázdne gestá, pretože malí roľníci a statkári sú touto vládou iba utlačaní a byrokraticky preťažení. Ak Robert Fico hovorí o nejakom kvalitnom sociálnom dialogu, tak jednoducho klamal. Na nás sa obracajú desiatky poľnohospodárov, ktorých sužujú vyššie dane alebo odvody a ktorí sú vládou ignorovaní.
Veronika Remišová zároveň oznámila, že informovala predsedníčku Európskej komisie, ako aj komisárov pre poľnohospodárstvo a koheznú politiku o klientelistickom prideľovaní dotácií z programu rozvoja vidieka. Predseda vlády by podľa nej mal na miesto fotiek pri žatve odpovedať na otázky, prečo peniaze určené pre farmárov dostávajú poslanci vládnej koalície na projekty, ktoré s rozvojom vidieka a poľnohospodárstvom nemajú absolútne nič spoločné.
Krátko z domova.
Opozičná strana SAS bude pre policajné násilie v Košiciach iniciovať na parlamentnom ľudskoprávnom výbore poslanecký prieskum. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko bude o tom komunikovať s vedením policajného zboru a bude sa pýtať aj na pripravované systémové a preventívne opatrenia. Nový katalóg zdravotníckych ambulantných výkonov by mohol v pilotnej fáze fungovať od októbra. Dnes to avizovalo ministerstvo zdravotníctva. Do plnej prevádzky by sa katalóg podľa neho mohol uviesť od roku 2027. Hlavná stanica v Bratislave v budúcnosti nebude kapacitne vyhovovať. Spôsobí to očakávaný nárast železničnej dopravy. Uviedla to hovorkyňa železníc Slovenskej republiky Vladimíra Bahílová v súvislosti s nedávnym vyjadrením ministra dopravy Jozefa Ráža. Ten koncom júna povedal, že štát zvažuje stavbu novej hlavnej stanice. Na Slovensku sa 46,4% ľudí prikláňa k prozápadnej geopolitickej orientácii. Usilovať sa o vyváženú pozíciu medzi Ruskom a Západom preferuje 39,5% respondentov. 8% opýtaných by uprednostnilo, keby Slovensko stálo na strane Ruska. Vyplýva to z výsledkov júnového prieskumu Ako sa máte Slovensko. Komisár pre deti Jozef Mikloško apeluje na urýchlený zákaz voľného predaja produktov s látkou HHC. Upozornil na prípady otráv detí po použití tejto látky. Volá po prijatí legislatívnych zmien. Poukázal na to, že novela zákona, ktorou sa majú HHC, HHCP a HHC0 zaradiť do zoznamu omamných látok, je v parlamente v druhom čítaní. Najbližšia riadna schôdza je naplánovaná na september. Ministerstvo zahraničných vecí upozorňuje, že v dôsledku sopečnej aktivity na Stromboli a Etne na Sicílii bol vyhlásený červený kód. Rezort o tom informoval na webe. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie deklaruje pomoc pri hľadaní zdrojov na výstavbu novej lanovky na Martinské hole. Dnes to po stretnutí s primátormi a starostami Turca v Martine vyhlásil minister Richard Raši.
Lanovka je téma, ktorá sa týka teda najmä mesta Martin a okolia. Je to téma, ktorej sme deklarovali absolútnu pomoc a hľadanie zdrojov na to, aby sa reálne uskutočnila. My budeme robiť rokovania aj na úrovni našich partnerov v Európskej komisii, koľko peňazí by sme vedeli presunúť z tých peňazí, ktoré sú vyčlenené pre tento región na lanovku.
O projekte lanovky sa v Martine hovorí už niekoľko rokov. Aktuálna odhadovaná hodnota projektu presahuje 12 miliónov eur. Ďalšie peniaze pro projekt by podľa jeho slov mohla priniesť revízia eurofondov, ktorá bude prebiehať na prelome rokov. Dnešné stretnutie v Martine bolo v poradí 21. rezortným dňom ministerstva. Štátny tajomník rezortu investícií Michal Kaliňák poznamenal, že starostom a primátorom pomôže orientovať sa v eurofondových výzvach mapa partnerstva, ktorú čakajú zmeny.
Už v tejto chvíli môžem povedať, že máme tam ďalšie informácie a to sú výzvy z Envirofondu. Ideme tam zverejniť všetky alokácie pre regióny, pre 18 UMR, ktoré sú k dispozícii. V priebehu leta zverejníme zoznam všetkých členov regionálnych komôr, ktoré rozhodujú o projektoch. V jeseni pôjdeme s informáciami, ktoré sa budú týkať švajčiarskych a norských finančných mechanizmov.
Združenie miest a obcí Slovenska odmieta predbežné prerokovania nároku na náhradu škody a žaloby od prevádzkovateľov hazardných hier. Dnes o tom vo zvolení informoval predseda ZMOS Jozef Božík.
Všetky tieto výzvy na úhradu alebo predžalobné výzvy považujeme za nenáležité, nekorektné a do istej miery nezákonné. A to preto, lebo pre umiestnenie takýchto automatov je v pôsobnosti samosprávy, či povolí hazard na území mesta alebo nepovolí, pokiaľ ide o kamenné prevádzky. Ale samotnú činnosť schvaľuje štát, to znamená, že ak štát zakázal prevádzku takýchto herní, tak je dôležité, aby sa prevádzkovatelia herní obratili na štát, nie na samosprávy.
Zároveň vyzval prevádzkovateľov hier, aby nezasielali takéto hromadné výzvy mestám a obciam. Škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci mali zapríčiniť opatrenia štátu v období pandémie nového koronavírusu v rokoch 2020 až 2022. Bolo to obdobie, keď boli prevádzky pre opatrenia zatvorené.
Postup miest a obcí v tomto prípade bude jednotný. To znamená, že nie je možné, aby sme my vrátili nejaké čiastkové úhrady týmto prevádzkovateľom, lebo by sme sa dopustili porušenia zákona. Pretože zákon jasne stanovuje, kto povoluje hazard, kto ho reguluje a kto reaguje na to, že nejakí prevádzkovateľia majú v kamenných prevádzkach umiestnené jednotlivé typy výherných automátov.
Podľa ZMOS prevádzkovatelia hazardných hier odvody do rozpočtov obcí a miest platili počas pandémie nového koronavírusu na základe zákona o hazardných hrách. Zdôrazňuje, že orgány štátnej správy môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Podotýka, že samosprávy nie sú pri prerokovaní o náhradu škody pasívne legitimované. Asociácia zábavy a hier vo svojom stanovisku zhrnula, že pre podnikateľov je nepredstaviteľné, že by museli platiť ako štát. Tu tak aj mestám a obciam za to, že majú zatvorené. Dodala, že obce a mestá dostali od asociácie list, v ktorom im vysvetlili, že sa nedočkali žiadneho ústretového kroku. K problému hazardu v obciach sa vyjadrila aj primátorka Púchova Katarína Heneková.
My sme obdržali v priebehu predchádzajúcich týždňov niekoľko výziev od prevádzkovateľov hazardných hier, ktorí teda v meste Púchove počas covidového obdobia mali povolené prevádzky. Napriek situácii, ktorá nastala, boli nejaké obmedzené prevádzkové hodiny, samozrejme nie zo strany mesta, ale zo strany štátu, tak nám boli doručené výzvy na úhrady, respektíve vrátenia poplatkov, ktoré títo prevádzkovatelia hazardných hier platia mestu za umiestnenie tých do svojich prevádzkarní.
Z cirkvi.
V rámci cyrilometodských slávností Nitra Milá Nitra mohla verejnosť včera vidieť aj príchod misie vierozvestov Cyrila a Metoda. Výpravné zobrazenie si pre návštevníkov pripravilo občianske združenie Dedičstvo Slovenov. Nahrával Patrik Liška.
Dobové zobrazenie príchodu misie Konštantína a Metoda videli návštevníci nitrianskych slávností poprvýkrát.
Na túto počesť tohoto veľkého historického významu slovenského národa sme usporiadali tento sprievod a chceme, aby sa proste vytvorila tradícia každým rokom uctenie si tejto veľkej epopeje slovenského národa. A keďže Nitra bola spájana so Svetopľukom, tak vierozvestci sa zastavili na Nitrianskom hrade a odozdali pozdravy a insignie Svetoplukovi.
Povedal predseda občianskeho združenia Dedičstvo Slovenov Juraj Gajdoš. Myšlienka historického príchodu vierozvestcov vznikla pred rokom, pričom organizácia historickej scény nebola jednoduchá.
Pretože len 12 jazdcov dať dokopy v dnešných dňoch je nesmierny problém, pretože dnes jazdia na koňoch len dámy a dievčatá a samozrejme zohnať všetky historické dobové relikvie a všetky tieto veci, ktoré sú s tým spojené. Samozrejme, spolupracovali sme s historikmi, s pánom profesorom Martinom Homzom a ďalšími historikmi, ktorými sme si potvrdzovali veci.
Rozprávačom príbehu bol herec Jozef Šimonovič, ktorý zaujal rolu mnícha zo Zoborského kláštora.
Pre mňa ani nie je tak podstatná tá rola, ktorú ja tu zastávam, ako to, že chvala Pánu Bohu sa robí niečo, čo pre bežného poslucháča, bežného diváka sa vyzdvihne význam celej tej misie svätého Cyrila a Metoda.
Historickú scénu príchodu svätých Cyrila a Metoda chcú v Nitre pripraviť aj o rok.
Cyrilometodská ratolesť je podujatie, ktoré sa už 11 rokov uskutočňuje pri najstaršej stojacej sakrálnej stavbe z obdobia Veľkej Moravy v strednej Európe, kostolíku svätej Margity Antiochískej v Kopčanoch. Včera na slávnosti svätých Cyrila a Metoda tu boli prítomní okrem pútnikov aj predstavitelia z okolitých miest a obcí. Pokračuje Anna Božková.
Slavnostnú svätú omšu o 16. hodine celebroval bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský za účasti kňazov z okolitých farností a asi tisícky veriacich. V homílii kladol dôraz na zveľaďovanie kultúry viery, kresťanskej kultúry, za čo vďačíme vierozvestom a ich spolupracovníkom.
Poznáme, odkiaľ pochádzame a kam ideme, lebo nás to naučil Ježiš. Dostali sme to cez Božie slovo Evanjelia a toto nám urobili zrozumiteľným práve svätí vierozvestovia Cyrila Metod. Sa chceme povzbudzovať v tom, aby sme to čím viacej poznávali, aby sme vedeli byť z toho čím viacej nadšení. Keď poznáme krásu aj našej viery, o to viacej ju môžeme milovať.
Iniciátorom slávnosti pred 11 rokmi bol primátor Holíča Zdenko Čambal.
Pripomíname si identitu národa, ktorý tu žije vyše 1000 rokov, svätých Cyrila a Metoda, ktorí sem priniesli písmo, slovo a kultúru, základný kameň, na báze ktorého dnes fungujeme.
Pútnici prišli zo širokého okolia.
Pavel Remer, Břeclavi. Je to místo, řekl bych, mystické. Nejsem tady poprvé, je to památné místo, které připomíná ty dějiny, které tu prošly.
Elena Lehocka z Bratislavy. Dědičstvo našich otcov, svätého Cyrila a Metoda, si vážíme velmi a chceme, aby znovu ožilo v plnej sile a kráse.
Po svätej omši bolo pre všetkých pútnikov pripravené pohostenie, slávnosť ukončil koncert Simi Magušinovej.
Nitrianska organizácia cestovného ruchu si v spolupráci s obcov Nitrianska Blatnica pripravila bezplatné prehliadky rotundy svätého Juraja. Návštevníci môžu absolvovať prehliadku pamiatky z 9. storočia so sprievodcom do konca augusta. Pokračuje Patrik Liška.
Nitrianska organizácia cestovného ruchu zabezpečuje komentované prehliadky rotundy svätého Juraja 4. sezónu.
Predpokladá sa, že približne od druhej polovice 16. storočia sa tu každoročne v apríli konali a dodnes sa stále konajú svetojurajské púte, ktorým je vlastne Nitrianska platnica a rotunda známa.
Povedala Dana Poučiková, koordinátorka Nitrianskej organizácie cestovného ruchu. Rotunda sa nachádza 5 kilometrov od Nitrianskej blatnice pod vrchom Marhát v pohorí Považský Inovec. Pokračuje Dagmar Ševčíková, predsedníčka občianskeho združenia Rotunda Jurko.
Kostolík svätého Juraja leží v lese. Stojí tam osamotený, ale do konca 13. storočia žili tam ľudia. Počas reštaurovania prebiehal aj intenzívny výskum vzorku dreva. Sme dali na výskum radiouhlíkovou metódou, bol určený jej vek na rok 830 plus minus 40 rokov, z čoho vyplýva, že rotunda svätého Juraja je najstaršou stojacou stavbou na Slovensku.
Miestni obyvatelia spracovávali železnú rudu, ale po minutí zásob osídlenie zaniklo. V lese zostala iba rotunda, ku ktorej pristavili v 17. storočí vežu, hovorí opäť Dana Poučiková.
Bezplatné komentované prehliadky sa konajú každú sobotu od 29. júna do 31. augusta, a to v čase od 13. do 17. hodiny, kedy vás tam privítá sprievodkyňa. Sprevádzanie nie je nutné vopred rezervovať a sprevádzania sú bezplatné.
Svätý otec František dnes napísal posolstvo do Palerma pri príležitosti 4. výročia objavenia relikvií svätej Rozálie. Vyzýva cirkev v tomto sicílskom meste, aby bola živým spoločenstvom, ktoré obnovené krvou mučeníkov vydáva pravdivé a žiarivé svedectvo o Kristovi. Za dlhoročnú vernú obetavú a tvorivú službu cirkvi pápež František vymenoval Moniku Klimentovú, vedúcu tlačového strediska Českej biskupskej konferencie, do hodnosti dámy pápežského rádu svätého Gregora Veľkého. Toto významné ocenenie jej odovzdal apoštolský nuncius v Českej republike, arcibiskup Jude Tadeuš Okolo, počas včerajšej slávnostnej bohoslužby v Strání, ktorú koncelebrovali českí a moravskí biskupy. Svätý otec prijal zrieknutie sa pastoračnej správy diecézy Surat Thani v Tajsku, ktoré predložil biskup Joseph Pratan Sridharunzil. Svätý otec vymenoval za nového biskupa tejto diecézy pátra Paula Trajronga Multriho z kléru Ratchaburi, doterajšieho farára farnosti svätého Marka, predstaveného tajskej misijnej spoločnosti a národného riaditeľa pápežských misijných diel.
Zahraničné spravodajstvo.
Ruské sily dnes uskutočnili rozsiahle raketové útoky na rôzne ukrajinské mestá vrátane metropolí Kiev. Podľa ukrajinského ministerstva vnútra si vyžiadali celkovo 28 mŕtvych a 112 zranených. Zároveň v postihnutých oblastiach pokračujú práce na odpratávaní trosiek. Za útok, ktorý v ukrajinskej metropole zasiahol okrem iného detskú nemocnicu, sľúbil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský odplatu. Chce tiež schôdzu Bezpečnostnej rady OSN. Podľa českého prezidenta Petra Pavla je dnešný zásah nemocnice v Kieve a ďalších ukrajinských miest dôkazom, že Rusko pod vedením prezidenta Vladimíra Putina sa nezastaví pred ničím. Na situáciu reagoval aj šéf českej diplomácie Jan Lipavský, ktorý bude na samite NATO podľa svojich slov presadzovať dlhodobú stratégiu na zadržiavanie Ruska. Situáciu sleduje Iveta Kureková.
Najmenej 7 mŕtvych hlási Kiev. Podľa starostu Vitalia Klička išlo jeden z najhorších útokov na metropolu od začiatku invázie. Zásah tam utrpela okrem iného detská nemocnica. V Krivom Rihu v centrálnej časti Ukrajiny ruský útok zabil 10 ľudí a ďalších 31 zranil. Ďalšie 3 obete hlásili z mesta Pokrovsk v Donetskej oblasti. Na sieti Telegram prezident Volodymyr Zelenský napísal, že ruskí teroristi zaútočili raketami na rôzne mestá ako Kiev, Dnipro, Krivý Rih, Sloviansk, Kramatorsk. Malo ísť o viac ako 40 rakiet rôznych typov. Ukrajinský prezident potvrdil, že zásah utrpela aj jedna budova špecializovanej detskej nemocnice Ochmadit v Kieve. Pacienti aj personál boli evakuovaní. Volodymyr Zelenský uviedol, že Rusko nemôže nevedieť, kam mieria jeho rakety, a obvinil ho, že útočí na lekárov a deti, obyčajných ľudí. Šéf Zelenského kancelárie Andrii Jermak svojmu príspevku na Telegrame pripojil snímku, na ktorej sú z nemocnice evakuované deti napojené na infúzie. K situácii v zasiahnutej kievskej nemocnici Volodymyr Zelenský uviedol, že v sutinách sú uväznení ľudia a že presný počet zranených a mŕtvych stále nie je známy. Podľa starostu Kieva na mieste pracuje viac ako stovka záchranárov. Ukrajinská energetická spoločnosť DTEK potvrdila, že v Kieve boli boli úplne zničené alebo poškodené 3 transformátorové stanice a tiež časti rozvodnej siete. Úrady v Kyjeve k ruskému útoku predtým uviedli, že pracovala protivzdušná obrana a že trosky dopadli na radmi z metropoly, kde spôsobili škody a v jednom prípade požiar. Vo všetkých ukrajinských oblastiach bol do poludňa vyhlásený letecký poplach. Útok je neobvyklý tým, že ho ruské sily vykonali za denného svetla v čase dopravnej špičky. Ukrajinské letectvo uviedlo, že Rusko pri ňom použilo okrem iného hypersonické strely Kinžal. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že cieľmi útoku bol vojenský priemysel a základne ukrajinského letectva. Vyhlásenia ukrajinských predstaviteľov o tom, že sa Moskva zameriava na civilné ciele, sú podľa neho úplne nepravdivé. Škody v Kyjeve spôsobil podľa neho pád rakety ukrajinskej protivzdušnej obrany. Podľa ruského rezortu obrany ide o provokácie Kyjeva, ktoré majú v predvečer samitu NATO zabezpečiť Ukrajine peniaze zo západu. Rusko pritom útočilo na Ukrajinu už v noci na dnes. Ukrajinské letectvo ráno uviedlo, že boli použité 4 strely s plochou dráhou letu, odpaľované z bombardérov Tu-95 a 2 strely Iskander-M. 3 strely boli podľa letectva zničené nad Žitomírskou a Čerkaskou oblasťou.
Ukrajina tvrdí, že ruská armáda zasiahla detskú nemocnicu v Kyjeve strategickou riadenou strelou s plochou dráhou letu Ch-101. Podľa šéfa kancelárie ukrajinského prezidenta Andrija Jermaka, projektil tejto rakety obsahuje desiatky mikroelektronických komponentov vyrobených v krajinách aliancie NATO. Raketový útok na ukrajinskú metropolu medzičasom dnes odsúdili mnohé štáty a politici sveta. Medzi nimi bol najnovšie aj talianský minister zahraničných vecí Antonio Tajani, ktorý zdôraznil, že ide o vojnové zločiny, aké musí svet odsúdiť. Opäť ubezpečil, že talianska vláda bude pokračovať v obrane suverenity Ukrajiny a jej ľudu. V predčasných parlamentných voľbách vo Francúzsku nečakane zvíťazila ľavicová aliancia Nový ľudový front pred centristickou koalíciou prezidenta Emmanuela Macrona a krajne pravicovou stranou Národné združenie. Žiadna skupina však v parlamente nezískala absolútnu väčšinu. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov druhého kola hlasovania. Téme sa venuje Ľudovít Malík.
Nový ľudový front podľa týchto výsledkov obsadí v 577 člennej dolnej komore parlamentu, Národnom zhromaždení, 182 kresiel. Macronova koalícia Spolu bude mať 168 kresiel a Národné združenie, ktoré po prvom kole viedlo, 143 mandátov. Takéto rozloženie síl podľa agentúry AFP znamená pre Francúzsko obdobie novej politickej neistoty. Na absolútnu väčšinu je potrebných 289 kresiel a cesta k nej je 3 týždne pred olympiádou v Paríži nejasná. Pre Národné združenie sú výsledky sklamaním po tom, ako pred týždňom v prvom kole volieb skončilo s výrazným náskokom na prvom mieste. Na druhej strane bude mať táto strana v parlamente svoje dosiaľ najväčšie zastúpenie. Macronovi centristi prišli o desiatky poslancov, viedli si však lepšie, než sa očakávalo. Samotný prezident, ktorý vyhlásil predčasné voľby po neúspechu koalície Spolu v eurovoľbách, sa k výsledkom zatiaľ verejne nevyjadril. Jeho kancelária však odkázala, že prezident pred akýmkoľvek ďalším rozhodnutím počká na definitívne zloženie Národného zhromaždenia. To prvýkrát zasadne 18. júla. Francúzsky premiér Gabriel Attal prišiel po prehraných voľbách do Elizejského paláca podať demisiu. Prezident Emmanuel Macron ju však odmietol. Ponechal Attala zatiaľ vo funkcii a požiadal ho, aby nadalej zaisťoval chod krajiny. Gabriel Attal uviedol, že je pripravený zostať vo funkcii, pokiaľ to bude potrebné, najmä s odkazom na blížiace sa olympijské hry. Predstavitelia Nového ľudového frontu včera po zverejnení prognóz žiadali možnosť zostaviť novú vládu. Zatiaľ sa však nedohodli, koho by chceli za jej predsedu. Široká aliancia Nový ľudový front vznikla len minulý mesiac po vypísaní predčasných volieb a spája názorovo rozdelených socialistov, zelených, komunistov či krajne pravicovú stranu Nepoddajné Francúzsko. Podľa jedného zo scenárov by sa ľavica mohla pokúsiť získať podporu centristických síl. Buď by vznikla menšinová vláda, alebo veľká koalícia. V takomto prípade by bol Emmanuel Macron zrejme nútený vymenovať premiéra z radov ľavice. Ak sa ani jednému táboru nepodarí zostaviť vládu, súčasný kabinet by mohol zostať dočasne vo funkcii, alebo by prezident Macron mohol vymenovať úradnícku vládu.
Krátko zo sveta.
Izraelská armáda dnes skoro ráno bombardovala Gazu. Do mesta vchádzali aj zástupy tankov. Podľa obyvateľov vyšlo jeden z najhorších útokov na palestínskom území od začiatku vojny minulý rok v októbri. Líder francúzskeho krajine pravicového národného združenia Jordan Bardella, ktorý je pravou rukou Marine Le Penovej, bude v Európskom parlamente viesť novovzniknuté zoskupenie Patrioti pre Európu. Agentúre AFP to dnes v Bruseli povedali nemenovaní francúzski a talianski europoslanci ešte pred očakávaným ohlásením, že tejto skupiny sa stáva nová frakcia v Europarlamente. Vo Washingtone sa dnes začal parlamentný summit Severoatlantickej aliancie. Už zajtra začnú rokovať aj hlavy štátov na riadnom summite NATO. Témou bude podľa podpora Ukrajiny. Slovensko zastupuje prezident Peter Pellegrini. Slovenský reprezentant v parastreľbe Radoslav Malenovský si na pretekoch Grand Prix v srbskom Novom Sade pripísal 2 triumfy. Po bronze v R3 získal prvé miesto v disciplíne R6 a R7. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová bude mať nového silovo-kondičného trénera. Doterajšieho kauča Marka Portu nahradil iný Talian Andreano Nanto. Slovenská tenistka Mia Pohánková postúpila do druhého kola dvojhry junioriek na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V dnešnom zápase zdolala Američanku Shannon Lemovú 6-2, 6-3 a v treťom zápase za sebou nestratila ani set. V druhom kole ju čaká ďalšia Britka Flora Johnsonová. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková s domácou Britkou Oliviou Nicholsonovou skončili v 8. finále štvorhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Vo včerajšom zápase, ktorý prerušili predážd, podľahli 9. nasadenému ukrajinsko-lotyšskému páru Ľudmila Kičenoková a Jelena Osťapenková v troch setoch 6-3, 2-6 a 3-6.
Počasie.
Aké počasie nás čaká zajtra, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Bude treba rátať s búrkami, prehánky alebo búrky. Raz menej, raz viac, ale až tak veľa toho asi nebude. Teplotne, tak zajtra predpokladám, že by mohlo byť do 34. Bude v celku pekne, ale stále sa bude cez deň vyvíjať kopovitá oblačnosť a aj zajtra teda sem tam nejaká tá prehánka, prípadne búrka môže byť. Nepredpokladám, že by až tak veľa napršalo, ale skrátka aspoň to trošku osvieži, že nebudú stále nejaké vysoké teploty.
Rádio Lumen vás pozývame počúvať aj o 20. hodine, keď bude na programe relácia Gaučing. Dnes večer s Ondrejom Rosíkom a Klárou Novotnou, ktorí sa spolu s hosťom Marošom Hlibokým vydajú na cestu po Číne. Od nás je to už v tejto chvíli všetko. Pekný večer vám želajú technik Peter Ondrejka a Lucia Pálešová. Do počutia.